Kuulkaamme tämän pyhän evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 20 jakeesta 15 jakeeseen 22. Siihen aikaan menivät fariseukset pitämään neuvoa, kuinka he Jeesuksen sanoissa solmisivat. Ja he lähettivät hänen tykönsä heidän opetuslapsensa Herodiaaneen kanssa sanoen, Mestari, me tiedämme sinun totiseksi, ja sinä opetat Jumalan tien totuudessa, et myös tottele ketään, sillä et sinä katso ihmisten muotoa. Sano siis meille, kuinka luulet, sopiiko keisarille antaa veroa taikka ei. Mutta koska Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa, sanoi hän, mitä te ulkokullatut kiusaatte minua? Osoittakaa minulle verorahaa. Niin he antoivat hänelle verorahan. Ja hän sanoi heille, kenenkä on tämän kuva ja päällekirjoitus? He sanoivat hänelle, keisarin. Niin hän sanoi heille, antakaat keisarille kuin keisarin ovat ja Jumalalle kuin Jumalan ovat. Ja koska he nämä kuulivat, ihmettelivät he ja luopuivat hänestä ja menivät pois.
Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämän sunnuntain saarnateksti on pyhä evankeliumi Matteuksen evankeliumin luvun 17 jakeesta 24 jakeeseen 27. Mutta koska he menivät Kapernaumiin, tulivat verorahan ottajat Pietarin tykö ja sanoivat, eikö teidän mestarinne ole tottunut verorahaa maksamaan? Sanoi hän, on. Ja kuin hän tuli huoneeseen, ennätti hänen Jeesus ja sanoi, mitäs luulet, Simon? Kuilta maan kuninkaat ottavat tullin eli veron omilta lapsiltansa taikka vierailta? Pietari sanoi hänelle, vierailta. Sanoi Jeesus hänelle, niin lapset ovat vapaat. Mutta ettemme heitä pahentaisi, niin mene merelle, heitä onkes ja ota se kala, kuin ensin tulee ylös ja avaa hänen suunsa, niin sinä löydät rahan. Ota se ja anna heille minun ja sinun edestäs. Monen mielestä tämä tapahtuma ja kertomus on erikoinen, jopa kummallinen. Tässä erityistä ehkä sitten on se, miten Jeesus käyttää jumalallisia kykyjään. Yleensähän Jeesus näytti voimansa tilanteissa, joissa ihmisellä oli hätä. Hän herätti kuolleita, paransi sairaita. Hän auttoi juhlien järjestäjää, kun viini loppui. Uudessa testamentissa on kolme tilannetta, joissa Jeesus käyttää jumalallisia kykyjään muuhun tai muulla tavoin. Ei ole kysymyksessä ihmisten hätä tai ongelmat. Hän kävelee veden päällä ja kiroaa viikunapuun, joka kuivettuu. Ei mennä niihin enempää, mutta niissä yhdistävänä tekijänä on, että Jeesus liittää niihin opetuksen tai toteamuksen opetuslasten uskosta. Tai ehkä ennemminkin sen uskon puutteesta. Tietyllä tavalla ne ovat lohduttavia meille, uskonsa puutteesta kärsiville. Ja kolmas sitten näistä Uuden testamentin erilaisista kohdista on tämä. Tässäkään ei ole varsinaisesti ongelmaa ihmisellä. Kyllä Pietarilla varmasti olisi ollut varaa maksaa tuo tuo vero. Kysymys on jostain muusta. Tämä tapahtuu Jeesuksen julkisen toiminnan loppupuolella. Ja kun tätä tapahtumaa, tätä kertomusta tai tässä kertomuksessa mennään syvemmälle, niin sieltä löytyy yhteys Vanhan testamentin ja Jeesuksen työn välille. Pintapuolisesti katsottuna tämä on vain hiukan kummallinen kertomus. Jeesus ja opetuslapset olivat kiertäneet Galileaa ja tulivat Kapernaumin kylään. Matteus, Pietari ja veljensä Andreas sekä Sebedeuksen pojat Jaakob ja Johannes tulivat kotiinsa. Heidän kotiinsa oli Kapernaumissa. Sinne Jeesuskin oli asettunut. Se oli hänen ikään kuin tukikohtansa ennen julkisen toimintansa aikana. Jeesus oli jo sisällä Pietarin luona, kun verorahan ottajat tulivat Pietarin luokse. Ja tässä on hyvä huomata se, että kysymys ei ollut suinkaan Rooman valtakunnan veronkantajista, kuten Matteus oli aikanaan. Verorahan suora käännös tässä kohdassa olisi kaksoisdrakma, kahden drakman kolikko. Ja tuo sana paljastaa, että kyseessä oli niin sanottu temppelivero. Temppeliveroa maksettiin tiettyjen sääntöjen mukaan, ja sen lähtökohtana oli Jumalan käsky toisen Mooseksen kirjan luvussa 30. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, koska Israelin lapset luettelet, niin heidän pitää itse kunkin sielunsa edestä antaman sovinnon Herralle, koska he luetellaan, ettei heidän päällensä joku rangaistus tulisi, koska he luetellaan. Ja pitää jokaisen, joka luvussa on, antaman puolen sikliä pyhän siklin jälkeen. Sikli maksaa 20 gerahta. Puoli sikliä pitää olla Herran ylennysuhri. Joka 20-vuotisen luvussa löydetään ja sen ylitse, sen pitää antaman Herralle ylennysuhrin. Varallisen ei pidä siihen lisäämän ja köyhän ei pidä vähentämän puolesta siklistä, koska he antavat Herralle ylennysuhrin teidän sieluinne sovinnoksi. Ja sinun pitää sovintorahan ottaman Israelin lapsilta ja antaman sen seurakunnan majan palvelukseksi. Ja sen pitää Israelin lapsille muistoksi oleman Herran edessä, että teidän sielunne sovitettaisiin. Siis jokaisen 20 vuotta täyttäneen miehen tuli maksaa uhrilahjana puoli sikliä, eli puoli sekeliä, hopeaa henkensä lunnaiksi. Tätä rahaa ja näitä rahoja sitten käytettiin seurakunnan majan, eli ilmestysmajan, eli pyhäkköteltan kuluihin, että teidän sielunne sovitettaisiin. Seurakunnan maja vaihtui Salomon rakentamaan temppeliin, mutta samalla tavalla tuon temppeliveron keruu jatkui. Ja tässä kohdassa ihan niin kuin pakostakin oikeastaan tuli mieleen Lutterin selitys toiseen uskonkappaleeseen, jossa hän toteaa, miten Jeesus on lunastanut, ostanut ja voittanut minut vapaaksi, ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään ja viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan. Ja itse asiassa tämä Vanhan testamentin määräys hopean kerusta sekä ei suoraan ollut ikään kuin uhri. Vanhassa testamentissakin sovitus perustui vain ja ainoastaan veriuhriin. ei sielläkään sitä pystynyt ostamaan rahalla. Kun juutalainen maksoi tuon 2 drakmaansa, ei hän sillä suoraan ostanut syntejään anteeksi. Se ei ollut niin kuin keskiajalla kirkon aneet. Vaan tuolla maksulla ylläpidettiin ensin tuota pyhäkkötelttaa ja sen jälkeen temppeliä, jotta uhraaminen oli mahdollista. Teltan ja temppelin ylläpidossa oli kaikenlaisia menoja, ja ne piti tietysti jostain kattaa, jotta sitten ihmiset saattoivat tulla tuoda sinne uhrinsa ja saada sovituksen synneistään tai tuoda kiitoksen Jumalalle, mikä sitten kenenkin uhrin tarkoitus oli. Eli tällä tavalla tuon temppeliveron maksaja pääsi ikään kuin uhrien suojaan. Temppelissähän uhrattiin niidenkin syntien puolesta, joita ihmiset eivät edes tienneet tehneensä. Ja kerran vuodessa oli suuri sovintopäivä, jolloin ylimmäinen pappi vei verta kaikkein pyhimpään kansan syntien sovittamiseksi. Ei sielläkään vanhassa testamentissakaan, ja juutalaiset eivät ostaneet sovitusta rahalla, vaikka he sen rahan maksoivat. No, ajat ja valuutat vaihtuivat. Ja Jeesuksen aikana sitten valuutta oli vaihtunut siihen, että puhuttiin 2 drakman kolikosta. Se oli temppelivero. 2 drakma, tai niin kuin meillä on 2 euron kolikko. Arvo oli varmaankin suunnilleen sama kuin silloin aikanaan ne 2 sekeliä. Vero koottiin kerran vuodessa, tiettynä kuukautena ennen pääsiäispyhiinvaellusta. Ja tuotto meni sitten Jumalan palveluksen järjestämisen kuluihin. Tätä veroa juutalaiset eivät pitäneet pahana. Meillä on helposti ja ihan syystäkin tullut se ajatus, miten niin kuin juutalaiset olivat vähän vastaan roomalaisten keräämiä veroja, tai aivan oikeutetusti olivat. Mutta tätä he eivät pitäneet pahana. Jopa Israelin alueelta muualle muuttaneet juutalaisetkin maksoivat sen ikään kuin tuommoisen yhteyden osoituksena siellä Israelissa asuville kansalaisilleen ja veljilleen ja sisarilleen. Mutta sitten oli niitä juutalaisia, jotka eivät maksaneet. He olivat sanoutuneet irti tästä temppelijumalan palveluksesta ja kieltäytyivät siksi tietysti osallistumasta sen kuluihin. Meille ehkä tulee ensimmäisenä mieleen sitten, että he ovat ikään kuin kääntyneet ateisteiksi tai ryhtyneet uskonnottomiksi tai jotakin siihen suuntaan, niin kuin nykyään on suurin syy. Mutta ei, päinvastoin. Nuo juutalaiset olivat yleensä sitten niin kuin sitä mieltä, että tämä joukko, joka tuolla temppelissä käy uhraamassa ja kaikkea sitä, niin se on aivan liian lepsua väkeä. He olivat niin kuin tiukemman linjan kannattajia. Heitä asui omina yhteisöinäänkin siellä jossain vuoristossa. No, veronkantajat tulivat Pietarin luo. Eikö teidän mestarinne ole tottunut verorahaa maksamaan? Sitten pitää kysyä, että miksi he näin kysyivät, koska verorahan maksaminen, tuon temppeliveron maksaminenhan piti olla niin kuin itsestään selvä asia. Siinä oli taustansa. Luultavasti se, että Jeesus oli jo arvostellut temppelipalvelua. Me muistamme esimerkiksi, miten hän ajoi rahanvaihtajat pois. Hän oli arvostellut sitä, niitä käytäntöjä, mutta vielä ei ollut tullut avointa välirikkoa tuon temppelin ja sen järjestelmän kanssa. Ja nämä verorahan kysyjät olivat ehkä tietoisia siitä, että Jeesuksesta nyt sitten ei oikein tiedä, että maksaakohan se vai eikö se maksa. Ja oli kohteliasta kysyä ja vielä tällaisessa länsisuomalaisessa muodossa, eikö. Vähän niin kuin kalakaupassa länsisuomalainen kysyy, ei kuhaa olisi. Pietari vastasi tietysti siihen, että on Jeesus tottunut ja paljasti sen, että tähän asti Jeesus oli ja opetuslapset olivat maksaneet tuon temppeliveron. Ei Pietari osannut edes ajatella, että olisi joku muu vaihtoehto. Siitä ei oltu siis puhuttu. No Jeesus ottaa asia sitten Pietarin kanssa puheeksi ennen kuin Pietari ehtii sanomaan mitään. Kuilta maan kuninkaat ottavat tullin eli veron. No tähän tietysti on vain yksi oikea vastaus. Eivät kuninkaat lapsiltaan prinsseiltä ja prinsessoilta veroa kerää. Ja niinpä tietysti Pietarikin sitten toteaa, että ne on vierailta. Ja Jeesus sitten korostaa sitä asiaa toteamalla, niin lapset ovat vapaat. Mitä Pietari ajattelee tässä kohdassa? Pitäisikö nyt sitten maksaa vai ei? Hän on ehkä hiukan hämääntynyt siinä. Mutta sitten Jeesus jatkaa ja paljastaa sitten ajatuksensa. Mutta ettemme heitä pahentaisi niin. Me maksamme. Jeesus ja Pietari, tai Jeesus laski itsensä ja Pietarin kuninkaan pojiksi, jotka ovat temppeliverosta vapaat. Ei heidän tarvinnut enää maksaa kuninkaan temppelille veroa, koska he olivat kuninkaan lapsia. Jeesuksen kohdalla tietysti on ihan selvä, että hän oli kuninkaan lapsi kasteen jälkeen ja ilmestysvuorella kuului taivaasta ääni, tämä on minun poikani. Mutta sitten entä Pietari? Ja nyt meidän pitää mennä sinne taas sinne vanhaan testamenttiin vähän syvemmälle. Ja tuoda esiin toisen Mooseksen kirjan 4. luvusta yksi jae 22, jossa Mooses saa Jumalalta käskyn sanoa Faaraolle, näin sanoo Herra, Israel on minun poikani, minun esikoiseni. Ja aivan samalla tavalla tuossa temppeliverokeruu käskyssä puhuttiin Israelin lapsista. Israel, siis kansa, ei ollut vain Jumalan valittu kansa, vaan hänen esikoispoikansa. Tämä tapahtui Egyptissä ja sitten vain muutamia kuukausia myöhemmin tämä Jumalan esikoispoika Israelin kansa sai ohjeet maksaa uhrilahja sieluin sovinnoksi. Israelin kansa oli Jumalan poika, mutta sen perustana olivat toistuvat eläinuhrit. Uudestaan ja uudestaan piti uhrata syntien anteeksi antamiseksi, kiitokseksi, mikä se sitten kenelläkin oli. Ja niiden hoitamiseen tarvittiin tuo temppelivero. Ja sen tähden Pietari tietenkin oli aina sen maksanut. Hän oli osallinen kansassaan. Hänkin tarvitsi syntien sovitusta, hänkin tarvitsi temppelipalvelusta, hänkin tarvitsi eläinten uhraamista syntiensä anteeksi saamiseksi. Jeesuksen ei tietenkään olisi missään vaiheessa tarvinnut maksaa synnittömänä, mutta hän oli tehnyt sen osana omaa yhteisöään. Hän tunnustautui ja oli juutalainen. loppuun asti, vaikka sitten hänen omansa hänet hylkäsivät. Ja nyt tässä näillä sanoilla lapset ovat vapaat. Jeesus vapauttaa Pietarin ja varmaan sitten se ohella muutkin opetuslapset tästä lunastusmaksusta, temppeliverosta. Jeesus ei tässä mitenkään viitannut kuolemaansa, mutta näin jälkikäteen me näemme sen yhteyden. Temppelivero, lunastusmaksu, oli käymässä tarpeettomaksi, kun Jeesus maksoi sen kerralla meidän kaikkien puolesta. Uusiin uhraamisiin ei sen jälkeen enää ollut tarvetta. Temppeli ikään kuin kävi tarpeettomaksi. Vanhan tämmöisen ihan inhimillisen lapseuteen perustuvan Israelin tilalle tuli uusi Israel, jossa lapseus, Jumalan lapseus, tulee lahjana. Jeesuksen seuraajina Pietari ja muut opetuslapset olivat jo tuon uuden Israelin jäseniä ja siksi temppeliverosta vapaat. Pietari olisikin tämän perusteella voinut viedä Jeesukselta terveiset veronkantajille, että emme maksa. Mutta Jeesus toimi toisin. Ettemme heitä pahentaisi. Siis olisi loukkaukseksi, pahennukseksi, että emme olisi uskon esteenä. Ja se tuo taas keskusteluun uuden näkökulman, uuden sävyn. Tämä Uuden testamentin varhaisin kohta, jossa tulee kysymys Jeesuksen seuraajien toisaalta vapaudesta, toisaalta alistumisesta Mooseksen lain määräyksiin. Se oli alkuseurakunnan kristityille iso asia, iso ongelma myös. Mikä Mooseksen laissa meitä nyt koskee? Uudessa testamentissa meillä on tuttu tuo Paavalin puhe lihan syömisestä. Se oli ongelma, ei niistä syistä, mistä syistä nykyään lihan syömisestä keskustellaan, vaan sen takia, että kaupassa myytävä liha oli aina epäjumalien nimin teurastettu. Ja sitten kristitty, juutalaiset eivät sitä syöneet sen takia, mutta sitten kristityt joutuivat miettimään, niin meillä on tämä vapaus, osallistummeko me epäjumalan palvelukseen, jos me syömme sitä. Ja sitten muistamme Paavalin ohjeen, että jos on niin kuin kristitty tietää ymmärtää sen, että ei ole kysymys epäjumalan palveluksesta. Hän voi syödä, mutta jos hänen esimerkkinsä saa heikot loukkaantumaan, niin se on synti. Vaikka niin kuin se on sallittua, mutta sitten oma vapaus ei saa loukata toista. Tämä sama ongelma meillä kristikunnassa on edelleen. Puhutaan ehdonvallan asioista. Onko se oikein, onko se väärin, saako tehdä, eikö saa tehdä. Joskus silloin muinoin, kun minä olin nuori, niin silloin sanottiin, että amerikkalainen nuori uskova saa meikata, mutta ei juoda olutta. Saksalainen nuori uskova saa juoda olutta, mutta ei meikata. Ja suomalainen nuori uskova, varmaan jo arvasittekin, ei saa tehdä kumpaakaan. Oli kysymys ympäristöstä, miten, mikä asia ajateltiin vääräksi, mikä oikeaksi. Ehdonvallan asia. Miten Jumalan lapsi käyttää vapauttaan oikein, miten hän käyttää sitä väärin, sitä me joudumme jokainen miettimään. Ja siinä sitten voi olla, en tiedä, onko Lutherin ohje hyvä, kun hän sanoi, että uskossa kristitty on vapaa, eikä kenenkään palvelija. Rakkaudessa kristitty on sidottu, ja kaikkien palvelija. No nyt seuraa se, mitä tässä kertomuksessa varsinaisesti pidetään kummallisena. Jeesus käskee Pietaria, mene merelle, heitä onkes ja ota se kala, kuin ensin tulee ylös, ja avaa hänen suunsa, niin sinä löydät rahan. Ota se ja anna heille minun ja sinun edestäsi. Tuo meri tietysti oli Galilean meri, eli Genesaretin, eli Tiberian järvi, jonka luoteisrannalla Kapernaum sijaitsee. Siellä ne rauniot edelleen ovat. Perimetieto kertoo senkin, mikä kala tuo Pietarin onkima oli. Sillä ei ole suomenkielistä nimeä, mutta tieteellisessä nimessään se on saanut etunimekseen, lajinimekseen sakra, eli pyhä. Aivan tästä syystä, että tuo kala, no ainakin oletetaan, ja perimetiedon mukaan tuo kala oli se, joka tässä kertomuksessa oli. Sitä kalaa eli vain Genesaretin järvessä, mutta se kuoli sukupuuttoon 1990 sen seurauksena, että vedenotto siellä oli lisääntynyt ja kun tuli kuiva vuosi, niin järvi kuivui niin paljon, että tuon kalan elinalueet kuivuivat. No tästäkin asiasta Raamattua ja kristittyjä on pilkattu. Miten tuollainen syyrialainen, kenties pari senttiä läpimitaltaan kolikko, olisi sopinut Affenan suuhun. Mutta tuolla Pietarin onkimalla kalallapa onkin iso suu, koska sen koiraat hautuvat mädin suussaan. Se ei ole mikään ongelma. Kolikko puolestaan tekstissä, sen alkutekstissä, sen nimi on Stater. Se vastasi 4 drakmaa. Kun muistamme, että temppelivero oli 2 drakmaa, niin tuo kalan suusta ongittu kolikko vastasi täsmällisesti 2 miehen temppeliveroa. Sitä voi vain kuvitella, miten toisia opetuslapsia nauratti, kun Pietari kertoi tämän tapahtuneen. Ainakin minulle on kauan ollut mielessä se kysymys, että miksi se raha piti hankkia tällä tavalla? Miksi ei Pietari vaan voinut niin kuin sitä maksaa omistaan? No, kuten Jeesus sanoi, Pietarin ja hänen ei olisi tarvinnut maksaa temppeliveroa. He olivat vapaat. Se oli vähän niin kuin turha kohteliaisuutta, hyvää käytöstä ja sitä, että emme olisi uskon esteenä. Sitä, että suomalainen kunnon juutalainenkin olisi voinut ryhtyä Jeesuksen seuraajaksi. Sitten Jumala antoi joltakulta tippua sopivan kolikon, kalan napata sen saaliikseen isoon suuhunsa ja sitten kalan napata siihen Pietarin onkeen. Tämä raha ei Pietarille ollut ansaittu, se oli lahjaa, se oli täysin yllättävä. Ja tämä on taustana. Uudessa Israelissa ei uhrilahja rahaa enää tarvitse itse tienata. Ja me tiedämme, ettei sitä voikaan. Sovintoa ja pelastukseen ei tarvita meidän ansioitamme, vaan se on lahjaa, jonka Jeesus itse on verellään ostanut. Tuo kummalliselta näyttävä tapahtuma on siitä, tai sen vertauskuva, että sovitus on lahjaa. Se on jo maksettu. Ja sen tähden me jokainen voimme omalla kohdallamme ottaa vastaan ja pitää totena Jeesuksen sanat. Lapset ovat vapaat.